Her begynder Mænd, der hader kvinder af Stig Larsson, oversat af Ellen Boen og indlæst af Janne Glasniak for Modtryk. Prolog. Fredag den 1. november. Det var blevet en årligt tilbagevendende begivenhed. Modtageren af blomsten fyldte nu 82 år. Da blomsten var ankommet, åbnede han kuverten og fjernede gavepapiret. Derefter løftede han telefonrøret og tastede nummeret til en tidligere kriminalkommissær, som efter sin pensionering havde bosat sig ved Siljansøen. De to mænd var ikke blot jævnaldrende, de var født samme dato, hvilket i sammenhængen måtte betragtes som temmelig pudsigt. Kommissæren, der vidste, at opringningen ville komme efter postomdelingen ved 11-tiden om formiddagen, drak kaffe, mens han ventede. Dette år ringede telefonen allerede 10:30. Han løftede røret og sagde hallo, uden at præsentere sig. Den er kommet. Hvad er det i år? Jeg ved ikke, hvad det er for en blomst. Jeg vil få den identificeret. Den er hvid. Intet brev, formoder jeg. Nej, ikke andet end blomsten. Rammen er den samme som i fjor, en af de der billige rammer, man selv monterer. Poststempel, Stockholm. Og håndskrift, som altid skrevet med versaler, lodrette og nydelige bogstaver. Dermed var emnet udtømt, og i nogle minutter sad de tavse i hver sin ende af forbindelsen. Den pensionerede kommissær lænede sig tilbage ved bordet i køkkenet og bakkede på sin pibe. Han vidste dog, at det ikke længere blev forventet, at han stillede nogen opklarende eller knivskarpe spørgsmål, der kunne kaste nyt lys over sagen. Den tid var forbi for år tilbage, og samtalen mellem de to aldrende mænd havde nærmest karakter af et ritual omkring et mysterium, som intet andet menneske i hele verden havde den mindste interesse i at løse. Dens latinske navn var Leptospermum mutatae rubinette. Det var en lidet imponerende buskvækst med små, lyngagtige blade og en 2 cm stor hvid blomst med 5 kronblade. Den var omkring 12 cm høj. Planten var hjemmehørende i Australiens slettelandskaber og bjergeområder, hvor den var at finde i kraftige ture. I Australien blev den kaldt Desert Snow. Senere kunne en ekspert ved en botanisk have i Uppsala konstatere, at det var en usædvanlig plante, som sjældent blev dyrket i Sverige. I sin udtalelse skrev botanikeren, at planten var beslægtet med myrten, og at den ofte blev forvekslet med den betydeligt mere almindelige slægtning Leptospermum scoparium, der var meget udbredt i New Zealand. Ifølge eksperten bestod forskellen i, at rubinette havde nogle få mikroskopisk små lyserøde prikker på spidsen af kronbladerne, hvilket gav blomsten et svagt rosa skær. Rubinette var i det hele taget en forbløffende beskeden blomst. Den var uden kommerciel værdi, den havde ingen kendte medicinske egenskaber, og den kunne ikke fremkalde hallucinatoriske oplevelser. Den kunne ikke spises, den var uanvendelig som krydderi og værdiløs til fremstilling af plantefarver. Derimod havde den en vis betydning for Australiens urbefolkning, aboriginerne, der traditionelt betragtede området og floraen omkring Ayers Rock som hellig. Blomstens eneste formål i tilværelsen syntes således at være at behage omgivelserne med sin lunefulde skønhed. I sin udtalelse konstaterede Uppsala-botanikeren, at hvis Desert Snow var usædvanlig i Australien, så var den decideret sjælden i Skandinavien. Selv havde hun aldrig set noget eksemplar, men efter at have rådspurgt kolleger, vidste hun, at der var blevet gjort forsøg på at introducere planten i et haveanlæg i Göteborg, og at det kunne tænkes, at den blev dyrket privat forskellige steder af blomsterentusiaster og amatørbotanikere med egne mindre drivhuse. Grunden til, at den var så vanskelig at dyrke i Sverige, var, at den krævede et mildt og tørt klima og skulle tilbringe vinterhalvåret indendør. Den trivedes ikke i kalkholdig jord og krævede vanding nedefra, direkte til roden. Den krævede det rette håndelag. Den kendsgerning, at det var en sjælden blomst i Sverige, burde teoretisk set gøre det lettere at spore netop dette eksemplars